1920 July ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubno ka yihiin 20 waddan. COMESA oo la aasaasay sanadkii 1994 waxaa ku jira waddamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxaana uu dhigayaa in ganacsiga xorta ah iyo agabka bayac mushtarka ay si xor ah isaga tallaabaan xuduudaha waddamadaasi iyo inay yeeshaan canshuur midaysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya waddamada aan xubnaha ka ahayn COMESA, iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta waddamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaasi oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urur goboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan waddamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan waddamadaasi, iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed. Dhowaanna, intii xukunka uu qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, waxaa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan waddamada gobolka. Dadka qaar ayaaba riyada Abiy Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su'aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsade Soomaali ah oo leh shirkad daabusha xamuulka iyo agabka leh. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan 2 urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega waddamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan deganahay farad soo qaadashaas iyo waddanka la dhaho. Baabuurteeduna waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban, meel la dhaho weeye, meelna Richtay, meel la dhaho ay ka aadaan. Halkaas ay alaabta iga soo qaadaan. Waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe ay soo maraan. Marka haddii intaas oo waddan iyagoo soo maraya, macnaha waxa iyo ay kala kulmaan ma jirto sababta documentationska. Warqadaha ay ku marayaan COMESA-da ku maraan cross border baan u jirnaa wax la doono markay halkaas soo baxaya oo ay waddamada ay marayaan lagu xoreeyo. Wax kaloo marka dib hal yaraato kale oo si xor ah bay ganacsi alaabta nooga soo qaadaan dib la-aan ilaa ay Congo-na geeyaan. Macnaha Zambia ma geeyaan, Zambia yimaada kabacdi waa kasii gudaan Congo iyo Botswana oo alaabta. Marka dee waa garanka dhaa from South Africa iyo Central Africa oo dhan lasoo dhex marayo ilaa Congo alaabta geeyo.
Marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka kaa saaran dekeddaas?
Dekedda anaga horta inta badan xagga South Africa kalama soo degno, dekedahan kala soo degna Namibia wey, hata anaga waddanka Zambia oo dekedd ma laba meelood baan noo furay marka inaan kala soo degno. Marka Tanzania oo 2 kun oo kiilo mitir noo jira iyo Namibia meel la dhaho Namibia dekedd ku taala oo Walvis Bay la dhaho, labadaa dekedood waa dekedd noogu dhow mid kasta oo 2 kun oo kiilo. Marka aan kala soo degno alaabta u soo qaata halkaas, waxaa laga qaadayaa wax la dhaho board charge only. Shaqada ay ku qabanayaan dekedda dhexdeeda wax ku dejinayaan si ah unbay kaa qaadayaan wax kala kaa qaadinaya inta waddan ay soo qaatana xid kula hadlaysa mala.
Marka Soomaaliya maad kula talin lahayd inay midow dhaqaale la yeelato waddamada ay isku dhow yihiin?
Midowgu khasaare ma keeno haddaan la khaldin, sababtoo ah dee shaqo abuuraya. Waxaa dhici karta inay dhib kaaga badato faa'iidada, waxaana kaaga badanaya qofkii kaa horumarsan oo industriya leh oo warshada leh. Hadda adigu tahay consum keliya qof la siiyo keliya dee aan waxba macnaha aan iibgeyn, waxaad noqonaysaa in lacagta laga arursado keliya
maaaasadu.
Marka Soomaaliyana dee hadda waxaan umaleynayaa waa garanka dhaa dalkeenu dee dal 30 sano insana oo burbursanaayo oo wili aan amni rasmiya haysan siyaasadiisuna aysa deganayn weeye. Marka umalayn mayo habdeetaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahayn
sidee looga faa'iidaya wax yar sharaxtaas
waxa laga faa'iidaya waxa weeye Ethiopia oo wada soo dhaqay tan qorbusayn Soomaaliya dibtay dhinac kasta oo aan iyo siyaasad ahaan iyo industrial ahaan marka wani ka qabay oo dadkii shukum 100 milyan sanow halka dhowr 10 lagu siyaaso 10 milyan baan oo kala xiran marka حبيت وحنا إنه يصير يوم الجينة يهدى عورته واحد يوم الجينة يا هدى ما هي والله إنه دي مستقبل دي بضع وضعه إنه سريال كبضع هدي اللي هي إلا ده كلهم بعليه الجينة يا ربي أكلك وحكوا عن أورانكرا تيجي له الجينة يا رب جري ما كده ساعة كين كده نعم ونفسي ليه
heshiiska kaasu waxa la saxay 1919kii waxaana soo maray caqabado waaweyn welina heshiiskaasi waa mid koraya mana horseedin wax ka badan mid uu dhinaca ashuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuriiraha wadamadaasi professor abdi ismaaciil samatar waxa uu dirsay ahdiga dhaqaalaha ee saatu
waxa weeyaan midowga xagga ashuuraadka wixii wadanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa wada fara badan bay taasna wada soo socotay markay soo socotay waa ka dawaan garanayna koonfur afrika oo madaxda koor baysta iyo istaamar baa haysan jiray markii gobolnimadii hay botswana heshay swaziland heshay lesotho heshay waaga dambana dee dowr 20 sanadood baydna namibia heli doonta ayaa dowladda botswana ee madaxweynihii ugu horeeyay sare saxaama madaxda ka ahaa iyo kuxigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee president maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagu xisaabtamayay South Africa.
Waa dastu marka waxyaabaha ka dhinaa heshiiska hore ee muddada dheer la saxay ee liidahada dib loogu laabto maxay ahayd wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hoggaamiyaha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay xaqiiqada bedeli kareen.
Haddaan kaaga sheekeeyo waa sheeko runtii buug laga qori karo maalin meel laga yaabo inaan kaba qoro waa hadii la ka dhigo waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee koonfur afrika iyo isticmaalkiisii botswana ingiriiska haysan jiray lesotho ingiriiska haysan jiray swaziland ingiriiska haysan jiray ingiriiska iyo south africana way isku wanaagsanayeen isticmaalku markuu haystay south africa ee cadaanku haysteen namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee jarmalka laga adkaaday waxaa la wareegay south africa la wareegtay iyadana oo liqday oo maxamed ka dhigatay south west africa looran jiray markay qolankii reer Botswana gobolnimada qaateen waxay dooneen in dhaqaalahooga ay xad uga yeelaan si ayna South Africa una qabateen iyo xoog badan iyo ka faa'iideysiyada u gaar ah ayna ka sameysan markaan ninka madaxweyne ku xigeenka Maseri Lawrence jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona ee runtii dhisay muddadii 20 iyo jirka sanadood ahaayo maamulka hayay wadanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalkiinkii laga soo gudbay markaa Maseri wuxuu sameeyey walaal inuu tiim buu sameystay ama khudrad buu sameystay khubaradii ayaa darisay isagana markaasay ka daadiciyeen siduu sistamku u shaqeeyo waxaan qorshaan la yidhaaho cycle markaa isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda koonfur afrika South Africa qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qaybta lixaad kale ahayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha cashuuraha ka soo baxa sidoo u waday markuu ka daadiciyey markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland marka dambena ay ka faa'iideysan soo Namibia in khasab ay ku noqotay koonfur afrika inay aqbasho walaal sidaasaa lagu heshiiyey markaa waxa uu soo kordhay almost waxa uu soo kordhay haddii $100 ka soo gali jireen waagii hore $300 ayaa ka soo galiya cashuurtii markaa la wadaagay walaal sidaasina kaga faa'iideysan.
Beesha Bariga Afrika East African Community EAC waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midowga Yurub inkastoo haatan ay ku eegtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midowga Yurub haddii ay miradhashana waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo wadamo isku lacag ah isku baasaboor ah ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan hase yeeshee inta aan heerkaasi la gaarin waxaa soo baxaya muran u dhexeeya wadamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145% ganacsiga ururkaasi waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaadda shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga tallaabaya labada wadan murankii ugu dambeeyay oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan iyo inaan wadanba wadanka kala siinin qaybtii uu ku lahaa lacagaha la aruuriyey iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada wadan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagaha isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo murug ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah.
walaal ururkaas wuxuu ku bilaabmay markii ugu horreysay ee isticmaalku haysteen Kenya, Ingiriiska haystay Uganda, Ingiriiska haystay Tanzania, ama tanka ninka la oran jiray Zanzibar Ingiriiska haystay saddexdoodaba ama afartoodaba haddii Zanzibar waddan gooni markaa ay ahayd. Markaa odaygii Nairobi ee madaxweynihii ugu horreeyay muddada badan ilaa 7 sanadood oo dhowdhow hayay ee madaxnimada waddankaasi oo runtii Afrikana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Kenya. waa intayna gobonimada saddexdooduba qaadeen iyo wuxuu la kulmay Obote Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobonimadoonka waddanka Uganda. markaa wuxuu ku yidhi Nairobi baa ku oranaya waa saddexdeenna waddan soo waxay intooda badan waan ku wada hadalnaa waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriisi waynu ku wada hadalnaa maamulku waa isku wada mid oo isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay aynu ka dhigno waddan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh aan ka wada dhiganno. way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskayga innagu inaynaan hoos isku sii qaybin. markaa iminka aan ka tashanno odayga Kenyatta wuu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yidhi markaynu gobonimada qaadanno ayaynu isku darsan doonaa taa dig noogu dhignaa Nairobi. Nairobina wuxuu yidhi ma dhici doontaa waad arki doontaa Mr. Kenyatta. markaa wuxuu ka baxsanayay wuxuu yidhi Nairobi wuxuu yidhi mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaasi ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo. Kenyattana markii ta arrintaasi dhacday ee gobonimo saddexdii waddanba qaateen wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha ee Afrikada Bari East African Common Market hal la bilaabee laakiinse inay halbowlaha Kenya u noqoto waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha, xagga warshadaha iyo waxa kale. markaa Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalahaba Kenya muudsato dhammaantiiba. markaa waxay yidhaahdeen meeshaa maahi waa in xafada iyo formulada waa in la bedelaa, khariidada waa in la bedelaa, qaacidada waa in la bedelaa. Kenyatta wuu ku diiday markaas. markaa labadoodii waxay arkeen inuu Kenyatta danaysanayo doonayo inuu wadamadooda ha u noqdaan isaga daba dhilas halkii bayna ku burburtay sayladii ugu horreysay ee Afrikada Bari ee East African Common Market. dhowaan ayaa dib loo soo nooliyay muddooyin laga shaqaynayay. markaa waxa weeyaan weli waa la isku haystaa Kenya iyo Uganda maalinta waxa la isku haystay xoolo laga soo keenay oo beeraleydu ay keeneen oo midhaha oo Kenya loo dhoofinayo Tanzania laga keenayo iyo Kenyan ku horjoogsadeen. markaa weli shurguftaasi way dhaxaysaa laakiinse badeecad fara badanna way u kala dhaxaysaa wadamada wax weynse iskuma darsan lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo.
haddaba aynu dib ugu laabanno su-aashii ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya, maxayse doonaysaa Itoobiya? dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya ama wadamada Bariga Afrika oo ay labadooda ku jiraan waxaa dhig cusub geliyay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Axmed. dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16-kii bisha Juun ee sanadkan. gunaanadkii booqashadaasi warbixinteed ay labada dowladood soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. maxamuud sheekh axmed dalmar waa saxafi ruug cadaa ah oo ku nool dalka Britain.
waxa weeye runtii maalinta hore markuu abi axmed yimid muqdisho aada loogu soo dhoweeyey hadallada soo baxay waxaa kamid ahaa in dee laba isku darayoba integration maaragtay labada waddan oo kale ama masalan afrikana gunti isugu soo hurtay 4 dekadood oo dhulka soomaalida kamid ah ayaa Itoobiya ay maaragtay maal gashanaysa ama daneynaysa. markan dambena sida aad caqabooday waxaa laga hadlayaa waxa ladhaahdo in la isku dhafmo ama yani la ishambaaso oo la isqaaso integration. marka laga hadlayo de waxa weeye wax sahlan maaha, wax yani markii la isgaraadana maaha. integration haddii loo jeedo matalan soomaalida iyo Itoobiya oo kale waa macno gooni, laakiin imika marka la yidhaahdo matalan gobolka oo dhan ayaa la doonayaa in la isku dhafmo oo yani la ishambaaso, de waxay doonaysaa matalan abi axmed uu beeno maqalay yani afkaartiisa iyo yani aragtiisa arrimaha ku saabsan ra-iisul wasaare Itoobiya. runtii aada mooday inuu maaragtay ku soconayo xawli aada iyo aada yani u dheeraynaya arrimo badan marka la eego. والدمدي كان بلده لما نحن ولي دكتي دي وتجيني كما إنه لا مكان وحي يعني أن أي لي أما هم خلاص فريا أن أراد وصول جدني أبي أحمد
وي بل أين كان قادنا أن محاكو إذا هذا القول دكتابة إن لا يسحن بارت الصومالي يتوب بيوم لا يسحن بارن كران هذا القاك بلون
والله يتوب بيقول لي إيوه هم سئيني مرقو يوم يسحن بارتو وباهن وين نوبنا هيو أن وحيابا كتاجن يعني يتوب يقول لي إذا الخلافات القومية نحو الحية سياسة دي يوش لبسعوني يوهي أن مكان ليسا دي سلدقن نظام كي بنجستو وحي لغو بدري مكان ليسا لوتين يقومي دي تيكرين من هقانيا وشي بدري وقلائي مكان سور تسعادين إلا إمكا أو مثلا غومي لها شهودو أو غرمار إيه صومالي بأوكال أولين أي ميال هنغاق دقالاك سعونية تاسو حقا يعني إثيوبيا صومالي دي مكان دي صومالي دي محيبة يعني إسحان بارك أما إد يعني أي كل دفنان لي على فا إنو جيبا عالك دي أكالا تغيط اللوغي صومالي لان جمهوري صومالي لان إنو صومالي دي كانت فدرال كايد والو يعني كانت تغيطين وحلوغي هي فدرال قويني في إن إنتا صوم قريسا معمول قبلات ومدو لبي يعني تقبيو أمضو يعني فلاكي سقوية هي يعني بدي الدولة وكالي ومرض أن الله بحمرنا أما حب يعني حد بسوريا هي محيط دولة فدرال أن الله بتشوفني إذا أذكر شو مثلا ما من القبلة كان لي أخي ما هي بيتا ما من القبلة كان لي أخي ما معلية ما من القبلة كان لي أخي ما يعني عشان ديك وحصل من أيه الحياه بعد بسوريا الخاص هو يعني فدرال وما حد كان لي أخي فدرال ما كان وحبا ما كان لي يعني دي يعني الصومالي دي يدينا ما ورد صوته دي يريو أن نسحن بعض سنين ما يعني يريد مثل وكل الأسرع إذ كلام integration ما يعني استغادة شو يسكتنا لكلنا دي تاكو دو هويا وسؤال مودس اللي بدأت تدريش
لكن هدي حد سيدا موقتا عيد هان أوكي وحن ربنا إنا استحقا ليا لأنه إتوبيا وحك السابة حجران استحقا لكانو قلقاتنا مدى قال حلقا ديار مويين هدي ديارين هالكيلة قبل هذه الكرة هذيسن ديارو أهين أما أون نقوم كرين محاهو رستاي كرة
في هذا المكة لك حضيه أخي ما حدا قالها في المكة السوطرية دوحة لكمين مادان وطيرا للروم مالين كيريا لكمكس دوحة تفخنية يهمنا ذا مثلا أبي أحمد موقتا نوع ميل واقع عبدالسي الله يوشي سورة كريا نوع ميل مثلا ورصدا أما يعني أن باورشاد او يعني الدوله ده هو وين هي شيء يعني اسكو دفنان هم اسحان بارش عينك وحقوق عن سن دول دول عياد دفنان ده يوروبيين اللي دول دول شنو كل بلغه ولا كلامي ما الخوش او يرب على قد لعبي دور وطن او ثلياني جاي فرنسيس جاي جرمان جاي كميديين بلجيم جاي وحال اللي برس هي بخش ان كل شيء بر يدخل بقى وحنا في الدروس ما كان هناك امر ولا كلامي marka durba laga dalaw waxaan wadaay dadka iyo maxaa wadaay dadar iyo xwalis wadaqaysa wax yaani aan gun adag lehnaan waxay talabaad is xambaarashada ama integration yaani dagaal iyo waxa uu doonayaa waxa la doon deganaansho ama istiqraar yaani siyaasi iyo political stability taasina gobolka oo dhan baad moodaa inay marka dheer laga reebo jabuuti oo kale oo maartay urursan يعني وي هذاك هاي مارسي يعني إن 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 ده لغوت المامو يعني ده جناس حاجة تسدى مثلا مثلا شو مال الكونفرنس أو كذا أما مثلا إثيوبيا مثلا وحن مركا ديل هي يعني ورمينيو يعني إمي لذا إن مدد توصل قطع وإلى سنة نقطع نوامير لكن وح ما أنت بدلات مثري ولا لي يعني دغالة لسكوتر دغالة هلا يلا سكوتر يعني حاجة لغة دلارية وحويان ودوني البشران وحوياً أفرتاً كنتم سنضوض وحباهن إلي صور دسمان ملكا كد جبال أولكرا والله إنها باتي عمي جوريها بعد عيب أما بكي
علي عيسى عبدي وادا قال إيهان هرأو بسو شقيقي حيادة العكتة أدونك IMF صدق يسني هين مقالة عدس أبابا حاتن وحاو مدحكي هي معتك دقالة هي بلشري جيسك أفريكا لغمة عابة هسبي وحاوليه هاي ودامادا ويسحان بارتا وحاكوه الرئيسة وحيابا بادن اوهاي كوجيرتو دراسة خطر دير اولا سنيو
سلابوني كووه رأيوا محاي رطينا الدريقيو ايو وحي سكوحة دلالكو اينا ياشان باريه هو اينا يدالك كردع عيم حاكو دا احدا جيسي افريكا صوماليان اللوغمة قرمان كرهيني كوفي اينا اللوغمة قرمان كرهيني Soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen, xataa haddii production code ama waxa biirooda ka soo baxay la geyn lahaa, halka ay baa inta ku badbaadi lahayd. Maxaa ka wada dariiqyadii ma jiraan, sheer weyn isku xidhi lahaa ma jiro, dayurada isku xidhaan ma jiraan. Marka haddii tallaabadii koowaad anigu hadalka su-aasha meesha ka bilowday, bikulli karaama laba dalbay isu tegayo dekada wada dhisanaya, waxaa ka horeysa bilowti in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in tallaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax lasoo dusmeeyey inay ahayn, haddaanay ahaynu de wax publicity looga dan leeyahay. Tareenka maanta laga fakaraa ama dariiqa laga fakaraa in la sameeyo ama la finansiyareeyo, waxaa kaaga filan dariiqa kan laga hadlayay, tareenada laga hadlayay, lamu access la yidhaahdo dowladda Ethiopia ay doonayso. Hadda muddo toban sano ah kasoo wareegay, farrima kama qubna ilaa maanta. Maalin China sameynaysa la yidhaahdaa, maalin dowlad hebel oo Imaaraadka sameynaysa, maalin Qatar, maalin kan. Marka hadduu wuxuu isku yahay aspiration ummadda Soomaaliya ku nool iyo dadka ku nool Ethiopia waxa wada qabsadeen, waxaa ka horeysa waxaa weeye maxay wada qabsan karaan, maxaa suura gelaya, awooddii lagu maalgelin lahaa ma taala, ma hayna, ilaa waxaasoo dhan lasoo bisleeyo. Ani waxaan isleeyahay waa dee sikuli karaama waa hadal laslaga yidiyo unbaan odhan karan kara
waagar bal waxaad wax yar ii sharaxdaa. Mid ka mid a daraasadaha aada samayseen oo ku saabsan isdhexgal dhaqaale ama waxwarqabsi ee gobolka ay Soomaaliyana ka mid tahay, caqabadaha jira qaybna waad ka taabatay, laakiin caqabadaha arrintaas hortaagan hadday jiraan gaar ahaan Soomaaliya kuwa kusay?
Waxa weeye arrinta marka hore nabadgelyada dalku ilaah uu xasiloon yahay, waxaan la yidhaahdo cross border trade ama waxaan xuduudda ka gudbaya, hadday tahay baac mushtar, hadday tahay maalgelin, ma sahlana sida loogu dhiirada qofku hadduu taajir yahay, hadduu dowlad yahay. Marka marka ugu horeysa waxaa weeye sidaad ogtahay waxaa loo sameeyey hay-adan iyagaad 1986 waxay ahayd falgeeska Afrika in la nabadeeyo abaaraha iyo cimiladan iyo dhibaatooyinkan ka yimaada roob la-aantana in lala dagaalamo. Labadaasuu bayna ku mashquulahayd 30 iyo 30 sano ee hadda ugu dambeysay ee hay-adan uu dhismay iyagaad leeyahay oo nabadeynta Soomaaliya iyo nabadeynta South Sudan iyo hadday tahay dhexgalka arrimaha Eritrea iyo Ethiopia iyo wax waxaa dhaafsan oo dhaqaale macnale ay ka qabatay hay-addii isu xidhi lahayd laba jirto. Qodobka labaad ee hortaagani waxa weeye ee dalalkaan ka hadlaynaa, aan hadda carabka ku dhufatay Ethiopia iyo Soomaaliya, midna male dhaqaale uu iskiisa ugu filan yahay inuu investmentka laga hadlayo keligiis uu ka geliyo. Budget Ethiopian International Community ayaa kaaba, kii Soomaaliyana waxa dadku ku nool yahay lagu quudaabo waxoogaaga banaanka ka imanaya. Marka midkoodna ma awoodo mega project wax la yidhaahdo inuu maal geliyo ama maal gashado keligiis. Ethiopia way isku daday, way ku dadaashay 20 sano haddayna dhaafay, laakiin de waxaa asbaabta keenaya marka laga gudbayo xad laga gudbayo waa in labada dalba nabadoon yihiin, waa in labada dalba ay deynka ay galaan ka bixi karaan. Haddii deynba lagu maamulo maxaan ku leeda mashaariicda noocaas, haddii tareenka aad kasoo qaado Jibuuti ay ajoobo keento, Jibuutina waxay maal gashanaysaa tareenka intii ayadu ku eeganaa ama ku beegnaa ilaa xadkeeda, Ethiopiana intii ilaa xadkeeda laga qaadayo meesha ay gaarayso. Marka qodobka labaad waxaa weeye maalgelinta noocaas oo ma awoodeen dalalkanu, haddaanay awoodin cid kaloo investment gashanaysaa labada dalba aaminaysa ama grant ha ahaato ama deyn ha ahaatee ma jiraan. Ugu dambeyntii de waxaa weeye in laysla qaataa maamulkii dhaqaale ee guud labada dal ay isu tegaya, waa inay alliance economic ujeedo midaysan leeyihiin, laakiin ilaa hadda cooperation noocaas oo ka dhexeeya dowladaha iigaad ama geeska Africa baa idhaahdo waa bilow hadduu jiraan wax bislaaday maaha.
Imisa sanaa ka dhiman in Soomaaliya Ethiopia ay economic integration yeeshaan?
Waxaa la arii wax ka xigaan ahayn olaadahaas lasoo agsharo labada dal oo iyagu mid waliba uu gaaro heer nabada oo dadkiisu uu soo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo meel gasho usoo jeesto, laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo ilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xiga decades, 10 sano inaga xiga, oo aan ilaa waxaas u bislaadaan ilaa daraasad mucayan lagu sameeyo, ilaa tallaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo lagana kuma taagin.
Qodobada kale ee had iyo jeer la socda ama iman kara marka laga hadlayo isdhexgal dhaqaale waxaa ka mid ah isku socodka dadka. Taas laftigeeda Soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay? Maxamuud Sheekh Axmed Balmar waa kan.
Dee hadday timaado oo ay suurowdo markay timaado, waxa weeye waa horumar la gaari weeye. Maanta marka lada xududaha la isu soo, iyo matalan Ethiopia iyo dhulka Soomaalidu yacni waa isku furan yihiin, wax kala xayiraan ma jiraan. Weli la ognahay oo matalan dee Kenya ciidama u fadhiya dhul kamid oo koonfurta Soomaaliya oo gaar ahaan gobolkan magaranaysa xagga Jubbaland, Ethiopia ciidama u fuuga hagoo guud oo laba amis Soomaa intii soo wada hoskareeyaan. Soomaalidu dee xuduud ay odhan kartoo noo xidhan tahayba dee ma jirto gaar ahaan xagga magaranaysa Federaalka. Marka laakiin haddii la leeyahay matalan maalinta la gaaro in xuduudu is furmaan, in dadku isu socdo, in Soomaali uu ka shaqaysan karo Kiiniya, Kiiniya kale uu ka shaqaysan karo Soomaalida ama Jabuuti, waxa weeyaan dee marka horumar weyn baa la gaadhay oo waqtigan inuu sugno mahaba laga yaabaa.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo wadamada Geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si uu la kaca uga hadlay Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay isla markaana ka dheregsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababtoo ah dhaqaalaha Itoobiya waa kan korriinkiisa ugu weyn yahay wadamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. In xuduudaha la isku furo oo dadku meeshay doonaan ay degi karaan Soomaalidu sidaas oo kale meeshay doonta ay ka degi karto wadamadaas, muwaadiniinta wadamadaas sidaas oo kale, wax dhiba miyay leedahay?
Way dib leedahay, deefna way yeelan kartaa. Dib way leedahoo waxa weeyaan 20 iyo 30 sanadood oo dhowdhow ayaan burbursayn. Caruurteenni farsamo wanaagsan lama barin, iskuullo wanaagsan looma furin. Waxaad arki masalan haddii la doonayo maanta nin nijaara oo qulaynkan looxyada dhisa ama wastaada oo farsamo sare wata, Soomaali arrintaasi way yar tahay. Macallimiin heer sare ah oo adduunyada la tartami karo Soomaali ah way yaryihiin. Marka waxa weeyaan intaynaan albaabada isku furin, horta waa inaynu caruurteennii iyo farsamooyinkeennii waa inaynu dhisnaa. Waxaa la yidhaa 100 milyan wax ka iibin doona, bal ka soo qaada Maraykan. Maraykan waa 300 milyan. Shiinuhu waxa weeyaan 4 laab waaya. Qofka shiinihii wuxuu soo saaray iyo wuxuu cuno waxa ka badan 5-6 Chinese marka sugeyso qof Maraykan ma gaarayaan. Nolosha Maraykan qofkaas ku nool yahayna ma gaarayaan, Chinese ma gaarayaan. Marka wax barakadu meeshay ku jirto tiro badnaanun maaha, tiro yar waafiya oo dhuux adag oo farsamo leh. Dawataa Israa'iiliyiinta iyo carabta bal isku egsad 6 milyan oo Israa'iiliyiina ay carab oo dhan wareeriyey. Marka haddii la doonayo in wax la isku darsado, la isku furo, horta waa inaynu hubinaa inay dadkeenu tartanka ka qaybgeli karaan oy u diyaarsan yihiin farsamo ahaan. Haddayna farsamo ahaan u diyaarsanayn, mistaad kastaba wuxuu noqon doonaa Ethiopian ama Kenyan, nijaar kasta cankaasuu noqon doonaa, electronic kastaba ninkaasuu noqon doonaa, dadkeeni waxay noqon doonaan baagamuuto ayay noqon doonaan, iyo qarfaystayaal in yar mooyaane. Marka waxaan ugu adkaysanayaa jaranjaro inay noqoto waxaan la marayaa oo baaraan dad xoog leh iyo qorsho xoog leh oo iimaanaysan oo Soomaaliyeysan. Waxa weeyaan 10 sanadood dabadeed haddii waxaa laga hadlayaa hay suuragal noqon doonto inay dadkeenu diyaar iyo in ka badan u yihiin inay tartanka ka qayb galaan.
Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ee qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wada xaajood noocaas ah madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaan weydiiyey haddii ay jiraan waxyaaba ay Soomaalidu ka dalban karto Itoobiya ka hor intaan horey loogu sii soconin isdhexgal dhaqaale iyo isku soo dhawaasho intaasi ka sii durugsan.
Tilmaamahan ku siiya bal Itoobiya iyo Eritriya say u socdaan, intuna asmara tagin, intuna waftiga reer Eritriya hayna iman Addisababa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya isagoo fikiraya wuxuu go'aansaday inuu dhulkii ay ka boobeen Eritrea ee maxkamadda adduunkuna u xukuntay iyo ay diiday dowladdii hore ee Milosevic iyo kuwii ka dambeeyeyba, isagoon Isaias la hadal, isagoon wafdi u soo dirin inuu isagu go-aan gaadho inuu yidhaaho dhulkaa waanu celinaynaa waxayna buuxinaysaa shuruudihii naga dhexeeyey si aanu u xalaalayno xiriirka cusub ee naga dhexayn doona Eritrea. Gafkii la galay ayuu ka keenay toobad keen halkaas. Meesheenna waxa weeye cid ku doodi doontaa ma jirto gooni adduunyada aynu isuga taagno, laakiinse ma waxaynu ku shaqaynaynaa ra'yiga suuqa yaalla, mise waxaan ku shaqayn doonaa waxa weeyaan ahlal xikma, xikmaddan ku shaqaynaynaa. Marka waxa weeye in Ethiopia xidhiid wanaagsan inuu ina dhex maro waa wax wanaagsan waay, laakiinse waxa weeyaan jidkaa sidee lagu heliya? Ma ka toobad keenaysaa Ethiopia faraxumayntay ku haysay Soomaali ee hay ku hayso dadka Soomaaliyeed sidii loo gumaaday, bal hadda geesinimada ninkan Axmed Dr. Axmed waxaad arkaysaa wuxuu dowladdiisii buu ku yidhi dowladdeenna ayaa dadka Ethiopia argagixiso ku ahayd buu yidhi. Uu dad markaa dadkii Ethiopianka ayuu ka raali gelinayaa dembigii dowladda Ethiopia ka gashay, laakiinse taa waxaa ka horeysa in la xor dhigo dowladda Ethiopia inay ka toobad keento dembigay ka gashay dadka Soomaalida kii ugu dambeeyey ha ahaado imika ciidamadeedan iska joogay meel iyagoo gobollada iska xukunta, ha noqoto soo weerarkii ay ku soo qaaday Soomaaliya ee caasimadeeda qabsatay, ee kumaankumka qof ku dishay, ee ay hantidoodii ku baabisay, ee ku barakicisay 1 milyan iyo jartan Soomaaliyeed, waxaa intay ka toobad keento sida Eritrea waxay ku toobad keentay, markaas unbuu bilaabmi karaa xisaabtan dhab ah oo lagu dhisayo sidii laysku kaashan lahaa iyadoo danta dadka iyo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed fiiro gaara loo leeyahay.
Waa gartay wax kale oo ay tahay Soomaaliya iyo Ethiopia inay ama maxaa ku heshiis ka gaaraan ka hor intuusan dhicin isdhexgal dhaqaale ama waxwada qabsi kale ma jira oo aan ka ahayn qodobadaa xusta.
Walaal waxa weeye midka ugu horeysa waxa weeyaan waxa la yidhaahaa maalinta dhaweyd waxa la yidhi walaalaynu nahay isku dhiig baynu nahay. Dee waa dhab oo Soomaali baa degan meesha Ethiopia oo qayb dhan gobolka ugu weyn waa soo gab gobolka Soomaalida. Waxa weeyaan dadka oromadaana wax badan ayaynu wadaagnaa dhaqan iyo diin iyo dhaqaale ahaanba. Marka waxa weeyaan ta ugu horeysa waxa weeye isdhexgal iyo intaan la iman masalan inay dowladda Ethiopia saxeexdo ayna ku dhaarato gobolaysiga Soomaaliya ka socda iyadu ka dambeysay inteeda badan inayna dib dambe faraxa u gelinayn Soomaaliyana hay saxeexaso inayna kala guyi karin. Waa kow. Number ta labaadna waxa weeye biyaha laba toga Juba iyo toga Shabeele waxaa xukuma hadday dowlad Soomaali jirto kasoo jeedo sharci adduuna iyada ayaa xukuma togaga iskaga tallaaba wadamo kala duwan oo dee waadiga garanaya sida laysugu haysto toga Niilka laysku haysta Sudan iyo Masar iyo Ethiopia isku haystaan. Imikana Dr. Axmed Ballan qaaday si uu Masar u raali geliyo inaan biyaha uga soo baxaya Niilka kuwii hore Masar uga soo bixi jiray ina ka yaraan inuu ballan qaado. Marka togagaana in amuurahaana laga hadlo waayo waxa weeyaan gobollada Juba iyo Shabeelle ku yaala waa gobollada inoogu hanti badan ee hadhow toole haddii wax soo saar la sameeyo waxyaabo la soo saaro oo Ethiopia ka iibin karno laga soo saaro haddii laakiin biyihiiba ay guraan dee wax weyn abaar baad noqon. Marka waxa weeye nin maan dhaweyte Muqdisho ka hadliyoon sheekaysananay oo dhaqaalaha barta ayaa yidhi war haddii laysku furmo maxaan soo saarnaa aynu ka iibin Ethiopia xoolo hadday noqoto way naga xoolo badan yihiin markan ariga laga hadlo ama geela laga hadlo oo dee gobolka Soomaalida xoolihiisa bayna ima farqinaya. Ta labaad waxa weeyaan way naga warshado badan yihiin way naga dad badan yihiin way naga dadka uga waxbarta way naga fara badan yihiin maxaynu soo saarnaa aynu ka gadi karnaa kalluunka sokow kalluunkana waa taa adduunka kale iska guranaya. Marka waxa weeye waxyaabaha in si tartiiba looga baaraandego iyadoo dowladnimadeena aynu ixtiraamano iyadoo caruurteena mustaqbalkeega aynu ixtiraamano amuuraha in sidaa loo barbardhigo weeyaan oo dabeedna amuuraha siyaasadda iyo isdhexgalkii waa mar dambe ee waxa ka horeeya isbogsiintii hore dhaqaale la wada dhisanayo oo qeexan sidaa Yurub ay samaysay. Markaasunbay Jibuuti iyo Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia noqon karaan lug la xaadle oo Afrikada kalena garab siin karta iyaduna adduunyada la tartanaysa.
خبرده waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan taasoo qiimeysa baaritaanka ku sameeysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca daraasaduna waa inay sameeyaan dad ka mashbanaan dawladda kuwaas oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka gaar ahaan dhinaca siyaasadda xuduudaha dekedaha iyo mujtamaaca intaba haddaba aynu eegno mowqifka dawladda Soomaaliya iyo haddii dawladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxeixin heshiisyo laga yaabo inay saameeyaan jiilka soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya axmed ciise cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan
horta waxa ay doonayaan communiquedii waxbaa laga tilmaamay kuma la jirin minnimo siyaasadeed balse waxaa communiqueda cadeeyey in Soomaaliya in labada dal ay ixtiraamayaan sovereignty-ga yacni madax bannaanida iyo qaranimada iyo midnimada dal waliba taasoo ku cadeyd maaragtay maxaa warmarfiyeedkii marka qorsho Soomaaliyeedoo ah dalkaba hadda lagu darsanayo ma jiro waa riyo iyo dad aan maaragtay waxaa ka hadlaya aan fahamsanayn adduunka sida u shaqeeyo run ahaantii soomaaliya waxay doonaysaa inay la jaanqaado maxaa la yihahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida waxaa la yihahdaa economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah ona dhexmara anaga iyo kenya anaga iyo ethiopia anaga iyo jibuuti anaga iyo suudaan afrika oo dhan baa isu furan oo xuduudeeda isu furmayaan oo tiigsanaysa laba kun iyo lixdan iyo saddex inay gaarto afrika oo dhan in hal basaboor lagu maro in dhaqaaluhu suuqu isu furaado ummadda soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xoogan kule inta u dhexaysa kenya iyo south africa ayayna u sahlaysaa inay baamustarkooda meel kasta oo dunida ah ay u dhig yaraato inay ka howlgalaan dalka soomaaliya dadka joogana isaguna helaya in uu soo jiito dalku maalgashi dalalka adduunka oo dhan ah
marka dowladdan hadda jirta wasiirka arrimaha dibadda u tahay waxaa leedahay haba yaraatee wax midow siyaasadeeda oo ay saxeixi doonto ma jirto waddan la geliso ama wadamo badan
ha waa ku kalsoonahay inaan taas ku yiraahdo soomaaliya ilaa iyo hadda waa dowlad madax bannaan siyaadana arrimaha qaarkood xukuumad ma saxiixi karto maamul ma saxiixi karto waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin waxyaabo dhaafsiisan maamul markaa jooga oo u baahan sida constitutionist oo kaleeto u baahan afti dadka laga qaado marka meeshaas lama joogo hadda inagu waxaynu joognaa keliya qofka soomaaliga socdaali karo dalalkaas diidan ahaan ku tiirsado in maaragtay maxaa la yihahdaa daacmuster ka samaysa
soomaalida oo ah dad tira yar waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiro badan yihiin islamarkaana ka aqoon badan yihiin sidoo kale waxaa dad badan oo soomaali ah ay muddahaba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dowladda etoobiya gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka maadaama labada wadan ay hore usoo dhex martay colaado ku salaysan muran dhuleed wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka soomaalida qaarkood
horta walaalow markay nidhaahaan dadku waxay ka cabsayaan waa inaynu nidhaahnaa yaa cabsanaya yaa cod ka soo qaaday dadka inta cabsanaysa tiradood intee weeye intaan balagelin horta waxay ka cabsanayaan arrintan ah assumptionka ama go-aanka gaaridda in dad cabsanaya ayaa u baahan laba qof oo iyagu maaragtay maxaa la yahdaa waxa waddan ka jira aan ka waxaynin qaar hadday raba ay kamid tahay ay ka tahay maaragtay maxaa la yahdaa mucaarad siyaasadeed oo laga yaabo hadda iyagu maanta meesha joogi lahaayeen inay the same barnaamijka mid lamid ah ay raalli ka ahaan lahaayeen sida ay taariikhda ku ognahay iyo dad kaleeto oo aan xogta maaragtay sida dhabtaa u hayno sida haddaan kuu sheegayo dad loo sheegay in makaran heshiis dhacay in la midoobay oo wax jira aan ahayn kuwaas horta kama dhigi karo days aan ka duulo andaaa dadka soomaaliyeed baa saas qaba taas horta waa midda labaad haddiiba aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo hawo fatikali waxa weeyaan horta dad inay ku soo diilaya ma jirto, iyo dad inana qaadaya dad ina ka badan soona. Hadda waqtiyo badan aynu ka tabardarayn baa jirtay. Hadda dowladdaynu leenahay waxaan rajaynaynaa inaan si xusno xududeena kontaroollo, laakiin waqti ina waxaa sameynayna jeedo mar dhow aanay ku sheegay innaga inooma farra inaynu soob iyo keeyo iska galno, laakiin soob iyo keeyo markay rabaan bay soomaaliya soo geli kareen. Haddana wax daad inaa ku qaaday daad ina qaaday oo dad ah ku soo yaacaya ma jirto.
Haddaba ma habboon tahay inay Soomaaliya ceyrsato ururkaasi la mid ah iyadoo aan waddanka loo samaynin shuruucdii dhaqaalaha iyo kuwii socdaalka, kuwii muwaadinimada iyo hay-ado amni oo adag? Sidee ayay Soomaaliya ku sugi kartaa amniga badeecada iyo dadka soo gelaya haddii aysan sugnayn xuduudaheedu? Haddiise xuduudaha la ysku furo, sidee ayuu noqon karaa xaalka waddan la mid ah Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, hareeraha intiisa badanna ay ka xigaan waddamo ka dad dhaqaale iyo aqoon badan?